Helduleku bat bilatu beharko bagenu, segurazki ritmoa izango litzateke gure artean. Lorea Argarate, ongi etorria zareanera.
Kaixo Leire, zemaduz.
Zemat gustatzen zaigun musika, eh?
Bai. Nire zategun erokotasunean dagoen zerbait da, bai.
Musika horrela orokorrean, hainbat partikularrean, baina musika orokorrean, bere hortan, dana.
Hori da. Esaten nuen bezala egunerokotasunean edo parte frikietan ere bai, ez? Eta gaur igual gatoz pizkate kombinazio batekin.
A ber, hau gustatzen zait. Izan ere, zurekin ikasi izan dugu hemen ere musikari esker matematikak ulertu daitezkela, edo aldrebez, agian horrek ere hizkuntzarekiko lotura daukala, musikak fizikaz ere asko daukala, ez marasma horretan mugitu izan gara, hemen denbora bizean. Orain musikari beste prisma batetik zu egingo diogu, eremu digitalean sartuta baita ere, zer eman aldio internetak, sareak, edo ezakitzelan elkartu dezakegun musikaren digitalean.
Bai, azkenean, esan duzun bezala, nik musikaren bidez ere lotzen ditut beste adar batzuk, ez? Eta ni bezala ba, beste jente asko dago. Eta kasu honetan, ba, ekartzera nator, ba, bueno, ez, hau estatu batuetan gertatu da, ez? Baina, bueno, bi pertsonak, dein, ez dakit izenak ondo esango ditu da, baina Daniel Riel eta Noah Rubin, haue biek, ba, bueno, musikarekin harreman asko dute, informatika eta zuzenbidearekin ere bai, eta egin dutena izan da, algoritmo baten bidez posible diren melodia basiko guztiak eraiki dituzte. Berriz errepikatuko dut. Algoritmo baten bidez
bai?
Posible diren melodia basiko guztiak edo ia guztiak, bueno, guztiak ez dira nien joan, eraiki dituzte eta hau esango zu ezertzarako.
Eitxo, initzen eri beste galdera bat sortzen zaitere.
Bai.
Zer da melodia basikoa?
Bai, azkenean, ez dauzkagu hainbeste kombinazio posible, ez? Eta melodia basiko hauek deitzen diote, ba, komertzialki edo erabiltzen diren estruktura edo tonalitate eri, ez? Azkenean, kombinazio batzuk daude asko errepikatzen direnak. Orduan, ba, bueno, hauek hartu dituzte, gure ba, kulturarekin ba, gehien erabiltzen diren tonalitate horiek, eta basiko ere bai dira egin dituztelako zatitxo txikiak. Hau da, egin dituzte 12 tempotako zatitxoak dauzkaten melodiak.
Vale.
Eta hauxe da, ba, copyrightak tempo hori hartzen du minimo ba, salaketaren bat jartzeko edo ez. Zango duzu, eta hau zertara da zorlore, hau da intxeko pirraitarena. Ba, azkenean, hau da beraiek, ba, bueno...
mugitu dituenak, nola bait?
Bai, hori da mugitu dituenak, zergatik, ba, bueno, azken aldian, ba, bueno, nahiko demandari dira mugitzen, ez, egia da gehien bat, estatu batuetan zentratua dagoela, eta bertako... Ba, jabetza intelektualean, baina egia da, ba, hori demanda asko ari direla etortzen, zergatik, ba, esan bezala musika kombinazioak ez direlako ilimitatuak, ez? Eta orduan, hauek esan zuten izan zen, bueno, ba, guazen, oraindikan erregistratuak ez daudenak sortzera, eta jarriko ditugu domeinu publikopean.
Ados, eta horretarako behar zuten algoritmoa, hau da, deskubritu alizateko zeintzuk ziren?
Hori da,
zirenak.
Algoritmo horrek, horrela datu kurioso moduan, 300.000 melodia sortzen zituen segunduko.
Zemat?
300.000 melodia segunduko. Orduan, klaro, algoritmo honen bitartez, kombinazio hoie guztiak imaginatu, 12 tempotakoa, ba, do, ez, do nota. Ez dakiz zenbat aldiz. Gero, do nota hori ez dakiz zenbat aldiz, baina azkena re. Do nota hori ez dakiz zenbat aldiz, eta azkena mi horrela, ba, kombinazio mota guztiak. Eta orduan, ba, bueno, algoritmo honen bitartez, ba, bueno, prozesu harinagoa izan da, baina pixka bat helburua zen domeinu publikopean ustea horrela, ba, bueno, etorkizuneko ba, melodia horiek ez egoteko lotuta ba, jabetza intelektual bati.
Ados, esan, a ber, prozesatzen ari naiz. Nire logaritmo gabeko, algoritmo gabeko buru hontan.
Bai.
Sortu izan dituzte kombinazio pila batekin, hainbat melodia, melodia hoiek modu askean interneten usteko, sortzaileek bai, erabilia izateko.
Hori da, gauza da, zuk nahi gabe ere, batzutan patroi berdina jarrituko dituzu, bat horrek ez du esan nahi kopiatu duzunik, ez?
Bai.
De hecho, adibide bat jartzeko, ze badakit zuri gustatzen zaizula Leire, Katy Perryren Dark Horse kantak, ba, eman zuen, ez, hitz egiteko nahiko txo espazio zergatik, bai. Ba, azkenean, ukizuelako, ez, demanda bat ere bai, eta izan zen, ba, rap kristaua egiten zuen, artista bati, ordaindu behar izan zizkion, 2,8 milioi euro, ez, bueno, dolar, eta bueno, ba, dirudi estrukturan zatitxo batek antza zuela, baina, bueno, ba, artista batzuk ez dute, ba, ez zutela esagutzen, eta, ba, bueno, hor, egia da zu batzutan, kombinazio baten pentsatzen duzula, eta egon daiteke nun baiten, ez? Eta orduan, ba, sormen hori ere bai ez egoteko lotuta, ba, zer erabili dezakezun edo zer ezin duzun erabili, ba, hauek erabaki zutena izan da, hau. Eta esan bezala ere bai, algoritmo hau, ze askotan ere bai, musikari buruz hitz egin dugun bezala, askotan sesgoeri ere buruz hitz egin dugu.
Bai.
Eta algoritmo honek, hasieran esan dugun bezala, ba, pizka bat, estatu batuetako edo europear sesgoa dauka, ba, hemen komertzialki erabiltzen diren tonalidades, alimentatua dagoelako algoritmoa, ez? Baina egia da beraiek esan dutela, ba bueno, utzi dute kodea GitHuben libre,
bai.
Jendeak berrerabiltzeko, beste eskala batzuk sartzeko, ba bueno, matiz gehiago sartzeko eta bueno, beraiek horrarte pizka bat ba egin ahal izan dutela eta baina bueno, utzi dute kodea beste ba bueno, kontziente direlako igual ezesgo hori dagoela.
Uh-huh. Ze interesgarria, Lorea.
Ba, niri asko gustatu zait, eta gainera gero kondizio moduan ere bai, jarri dute norbaitek erabiltzen baldin badu, Creative Commons 0 zigilua jartzea, ez, eta orduan bermatzen dute ere bai, ba, bueno, pizka bat libreki mugitzea, orduan, ba, bueno, oso iniziatiba polita izan da.
Non topatu non topatu daitezke algoritmoen bitartez deskubritutako melodia azke hauek?
Jo, ba, nik TEDx plataforma bidez topatu nuen, bueno, nituen bi artista hauek, eta egia da, ba, hori Damien Riel jarrita, bera da txarla edo, bueno, itzaldi ematen duena, topatu aldirela, ba, ja link guztiak, ez, bere web orrialdearen bitartez.
Ados, beraz, bueno, non baitetik hasi nahi duen musikario batentzat, hor daude, ez kombinazio
bai,
guztiak.
Hori da. Eta jolasteko ere bai, ba, makina polita eskaini digute, ba, bueno, frikiagoa garen entzat, ez? Ba, algoritmo... bai, ba, algoritmo hori libre untziz, ba, bueno, guk ere probatu ditzakegu, ez? Hemen, ba, Euskal Herrian dauzkagun ere bai, erritmoekin, edo guk dauzkagun pixka eta zaugarri berezi hoiekin.
Mm-hmm. Ba, ze derra, Lorea, haber, jendea animatzen den sortzera eta katxarro hauekin ere sortzera.
Hori da.
Guk posik hartuko ditugu hemen. Sortzen diren musika guztiak horrelako inventuetatik. Eta ederra da ikustea horrelako iniziatibak ere badaudela, ez? Eta ez dala dana sormena edo akaparazioa nola baita hortik diru ateratzeko.
Hori da.
Baizik eta sormena danon eskutan usteko. Eskerrik asko Lore Argarate.
Eskerrik asko zuri Leire.
Laster arte.
Egon gogara beste baten, bai. Agur.